Minu ma n-nies li jiexu fil-bliet barranin l-nżuru? X-naqraw fuqom? X-jieklu? Minu ma l-eroj taħħom? X-jozzu fil-palazzi u l-katedrali? Fi klimiħor? Minu ma dawn l-oħrajn? Spiss nispiċċaw bejn ktieb u furketta. Naqraw dwar ġrajjiethom u nduqu bennietom. Bejn ktieb u furketta.
Voyage, voyage!
Stabar belza biħa, la safar għat jirġaw jannu, il-xemx għat tider t-lewen miġdid. Ifem, belt ħanina li rwejjaħ tal-kubrit, lafsa ta' qalbu l-erda ta' madwarek. Kulħin trikki trakki bħal tal-festa tagħna, kulħin lajdut. Stabar, belza tagħna, uftakar fis-siġar imdellija, fil-warda, bellusija, flok din id-dmija.
How can I tell you why you mean so much to me, although you have hurt me. How can I tell you why what you are? Have you a heart of stone to leave your child alone? Else you why him cry, always make him cry for you. Why don't you try again to save my life from pain?
Tajdu li dan il-program bejn ktieb u furketta illum kif bdejtu. U forsi wieħed dak ikun jgħid ħasbuh xi program ta' letteratura, ta' qari ta' poezija. Dik hija poezija fil-fatt. Imma l-poezija għandha destinazzjoni. Il-poezija jisimha Beirut 1982. U l-poeta huwa Charles Flores, kitiba propju f'Mejju tal-1982. Imma Beirut, is-sattini mistoqsija ta' skantament li qed nimmaġina jagħmlu s-semija tagħha bħalissa. Beirut minn tal-postijiet fid-dinja se naħduha bħala destinazzjoni fejn it-turisti imorru u japprezzaw dak li hemm. Jiena nemmen ħafna fil-prossimità, forsi mħabba sens ġurnalistiku tal-ħaġa. Inti jinteressawk ħafna l-oġġetti li kunu qed jiseħħu fi żmien li qed tgħix. Mela meta kien qiegħed imut il-Papa kull ma kien jiġri l-Vatikan kien jinteressa li kulħadd illum bħalma jiġri dejjem fl-aħbarijiet, dak l-affarijiet li qegħdin fl-aħbarijiet jinteressawna mill-qrib. U l-Bejrut jinteressana, il-Libanu jinteressana għaliex sfortunatament mhux qiegħed fl-aħbarijiet għall-affarijiet żbieħ bħalissa ma qiegħed taħt attakk u fi gwerra fl-istess ħin għaliex ma tistax tieħu malajr, skużawni, il-naħat. Kif ġipu l-ħaq għalkemm hemm argumenti ma jispiċċaw qatt ta' kif il-Libanu spiċċat vittma kważi ta' gwerra forsi ogħla mixtut tagħha. U 1982 kien ukoll il-bidu t-tweli tal-Hezbollah. Ġifieri kombinazzjoni hija rabta iktar interessanti soċjopolitika, iktar politika minn kull ħaġa oħra. Biex ġej. Iva, illum xorta waħda ninsisti li d-destinazzjoni għandha tkun il-Libanu, il-Beirut, għal ħafna raġunijiet li se niskopruhom mal-mistieden speċjali tiegħi illum.
I love you, Daddy, but I need my mommy.
U laħżilt il-poezija tiegħu forsi kien hemm minn diġà qiegħed ilaqqa ħsieb ma ieħor Charles Flores, ġurnalist ieħor xandar, ieħor prominenti lokali, qiegħed miegħi fl-istudio. Charles, nilqak l-ewwel ħaġa. Il-poezija se niġu għaliha, imma għaliex għażilna lil Charles Flores illum bħala l-mistieden tagħna f'destinazzjoni li s-sortu narbtuha mal-vwajjaġġ li nagħmlu kull ġimgħa. U da ħafna drabi kien jinteressana fi vjaġġi fejn tmur tistrieħ, tieħu l-kamera bħal Ġappuniżi u tieħu r-ritratti, tirrilassa u tiġi lura. Illum se ngħidu li hemmhekk hemm ħafna fejn tagħmel dan, it-turist, tilaba tat-turist, imma sfortunatament bħalissa sospiż it-turiżmu kollha tant li qabdu ħafna turisti wkoll il-Bejrut. Dik il-poeżija inti sejjaħ tilha Bejrut, mela allura tina r-raġuni għaliex inti qiegħed wara kollox għax jiena ftakart. Alla volek għattili xie darba sninilu di ma lax flima okkazjoni li jint kont zort il-Bejrut. U meta komunikajt mi għatli, mux darba, darbtej. X'kienet l-okkażjoni bħala ġurnalista jidher li mort.
Ekku, fil-fatt jiena żort żbejru darbtejn, kienu darbtejn waqt li kienet għaddejja l-gwerra ċivili fil-pajjiż. Kienet sitwazzjoni diffiċli ħafna. Iż-żewġ ġarat kienu differenti xi ftit minn xulxin. L-ewwel waħda kienet żjara biex ngħidlek insejħilha sponsorjata mill-PLO. F'Bejrut li xtaqgħu li jistiednu numru ta' ġurnalisti internazzjonali biex jaraw fiex kienu qed jgħixu l-Palestinjani tal-kampijiet tar-refuġjati u barra minn hekk anke jiltaqgħu mal-mexxej, eċetera. Dik kienet żjara memorabbli ħafna għal fatt li konna tqajna anke ma' Yasser Arafat u għandna mistiednin f'diversi kampijiet tar-refuġjati u ovvjament qajna impressjonati anke bit-tbatijiet li kienu għaddejjin minnhom. Dejjem ma kienitx xi xalaqa tal-Palestinjani anke jekk kienu
qed. U għalikom il-ġurnalisti ngħidu għaliex mortu fi żmien meta bħal ġurnalisti tal-lum nissugraw ħajjithom.
Imma l-fatt li konna naturalment taħt il-ħarsin tal-PLO f'Bejrut konna xi ftit jewwis dana. Però it-tieni żjara mbagħad kienet waħda ftit iktar avventuruża. Ridna li t-Television Malti bħal stazzjonijiet oħra fid-dinja jerġa' jmur hemmhekk u din id-darba bil-pis fuq spalleh jerġa' jżur dik il-belt sabiħa fil-Mediterran u jifli jara xinu għaddej f'dik il-gwerra mdemma. U biex ngħidlek kon anke xi ftit fortunati jekk tista' seħħilha fortuna li tmur hemmhekk propju fi żmien meta kien għadu kemm seħħ l-attakk faħxi fuq il-kamp ta' Sabra Xatila fej rajna konna qed naraw id-dmija mal-ħitan koll hemmhekk l-ommijiet u n-nies kollha jibku tletin kienu ilu jgħadda biss. Kienet xi ħaġa kienet esperjenza kera lina u biex ngħidlek anki emozjonanti ħafna. Però naħseb illi l-iskop tagħna kien itlaħaq fis-sens illi għall-ewwel darba kamera tat-Television Maltija daħlet f'żona ta' gwerra. Tkellimna, intervistajna anki lil-lit l-Emminija ta' Yasser Arafat dak iż-żmien Abu Ġihad li kif nafu kien ġie assassinat imbagħad fit-Tuneżija fejn marru l-Palestinjani fl-1983 sena wara biex ikollhom il-bażi tagħhom. U naħseb illi wassanna lura dokumentarju interessanti qasir xejn bi kbir. Kien ġim xandar u kien anke ntlaqa tajjeb ħafna.
Okkażjoni matul il-programm anke xi neħdu xi silta x'kejkna l-hemm hawn minnu wkoll.
Eħer, ovvjament wieħed jgħid jiskuża ruħu xi ftit tal-kwalità għax din hija rikordju antik ħafna issa li baqa' f'idejna, però kien reazzjoni tajba ħafna ma ninsewx li anke x'għandir f'Malta fis-snin 80 kien għaddej minn perjodu diffiċli ħafna, nafu l-kol kif kienet kilitna l-politika, nafu ċirkostanzi li nħolqu kultant ġustifikati, kultant le. U dan il-dokumentarju biex ngħidlek kien nifs ġdid, ziffa ħelwa f'dan il-maltemp kollu illi għandna biex anke nirbħu lura ċerta kredibilità ma' telespettaturi tagħna.
Nieħu l-punt, waħda mill-diskrizzjoni interessanti li tajtna, tinkludi Bejrut din il-belt tal-Mediterran. U ħafna li jaraw l-aħbarijiet għalkemm ikun hemm ħafna mapep fuq l-aħbarijiet, ftit forsi jaħsbu li l-Libanu, l-kapitali tagħha llum il-Bejrut, hija propju fuq il-Mediterran, bħalma Tel Aviv pereżempju narawha fuq il-xtajta tal-Mediterran. Naraw ukoll fejn Bejrut ġol Libanu stess lil-Tire Tiru u lil-Sidon. Li huma ż-żewġ famużi bliet Kartaġiniżi u ġvera tal-Feniċi li minnhom milli jidher ġew l-ewwel emigranti illegali Malta il fuq minn 2000 sen ilu u li probabbli allura llum il-ġurnata min jaf kemm hemm jiġu minna mir-razza u r-radika tagħna tal-2000 sen ilu li baqgħu jgħixu dejjem fil-Libanu li dak iż-żmien kien tal-Feniċi mela l-famużi esploraturi tal-Mediterran l-ewwel esploraturi ħarġu wkoll minn din il-belt. Famuża Bejrut li llum tinsab taħt l-attakk. Ejja morru għal pożittiv l-ewwel, xi kienet tiġi diskussjoni ta' depressanti biss u mhux sewwa, ma nduru għalih dak is-suġġett li għaddej kurrenti. Inti għalkemm ma morx fi żmien meta qatt bil-qiegħda fejn naf jien tieħu xarba lokali u tiddiverti. Sewwa morx fi żmien taħt pressjoni. Imma xorta ndunajt ndbaħt naħseb li hija attrazzjoni turistika kbira le.
Minn nhar li x'kien dubju, fatt inti semmejt Tiru anki Sidon.
Ekku.
zoċti bliet irħula seħilom li trid, dak iż-żmien infarka, illi fil-fatt żurnjom propju għad-dokumentarju.
Tiru vero tigre,
eżgur, tiru tar.
Tar, biraħ, t-lura meta rekordi għajna, ġivir f-tiġrani tiru, meta jiste ma da, kważi bomba kbira enormi minnom vera għamlet ħsara enormi.
Ekku, pero aħna żurnjom u ma stajniex, kemm jiena, kemm il-kameramen, niftakar kien Freddy Ċikluna, u kellna magħna bħala gripmen lill-mibki. Reġi Portelli, forsi ċerti semmija tagħna jiftakru, u faxxinajna ruħna bil-ġmiel tal-post, faxxinajna ruħna bil-nies kemm jixbħu lilna. Aħna waħda jien fit-triqat ħin kollu sejjina ra dak jixbaħ il-da, ra dak dik tixbaħ il-loħra.
Veru jiġu minn
hekk. Ġifi daw veru li aħna ġejna minn x'imkien hemmhekk. Oħra li affaxxinatni kienet meta mbagħad morna u żurna r-raħal ta' Nabatija li wkoll qed jissemma. Nabatija u kemm mhux naxil kilometru bogħod minn Iżrael. Hemmhekk ukoll kienu għadhom kemm saru xi attakki bil-ajruplani Iżraeljani.
Proprju bħalma qed jiġri.
Kif qed jiġri proprju
l-istorja qed tirrepeti ruha. Biss fit-snin 80 twilet Hezbollah, illum Hezbollah qed jipprova jiġi kkontrollat mill-Iżrael mill-Amerika.
Però li ġra li dak in-nar kien, aħna nsistejna li konna intervista ma' xi residenti mir-raħal. Biex ndaħlu fil-dokumentarju. U ħaduna ntmar xiha li kienet hemm spiċċat b'dar mingħajr saqafni. U niftakarni nitkellem magħha. Jien inkellemha bil-Malti u jitkellem bl-Arabi u kieku taf kemm irnexxilna niftehmu mingħajr sforz ta' xejn. Li f'ċerti mumenti jien stess tħajjilt qed nitkellem ma' nanna tiegħi. Kien xi ħaġa li kważi
tqas. Malti bid-dialett ħana jgħidu
eżalina. Eżatt. Imma ma setax jaħarbilna l-fatt li din kienet żona li potenzjalment se tissir attrazzjoni mill-akbar turistika.
U li fil-fatt żviluppat it-turiżmu tant li issa fil-kwistjonijiet kurrenti li hemm. Inqabdu ħafna turisti, ħafna minnhom ikunu turisti, per eżempju, skoprejt ma ħoġ naf li fil-Libanu hemm madwar 70,000 ruħ nisel Brażiljan li jiżżewġu mal-Brażiljani. Hemm xi 60,000 ruħ Kanadiżi, nies li jitħaltu mal-Kanadiżi, għax irdu niftakru naħseb li l-Libanu bħal-Maltin fiċċew artijiet oħra fejn jemigraw għax-xogħol. Palma ġralhom lejn l-Ingilterra u kollhom ħafna mal-Ingliżi mħaltin. Jiġifieri u ndunajna mal-Amerikani, ndunajna li dal-aħħar kien hemm paniku sħiħ bil-vapuri ġorru n-nies lejn Ċipru biex jaqalgħu n-nies minn hemmhekk li għandhom passaporti doppji. Jiġifieri għandhom passaport Kanadiż, passaport Libaniż. U l-istess mal-Ingliżi, u l-istess ma' pajjiżi oħra. Jiġifieri imma l-Brażil kienet sorpriża li hija ngħid il-verità, imma huma kollha artijiet li kellhom imorru fihom. Biex ifittxu futura ħjar.
Kif għamlu l-Taljani, kif għamlu l-Jugoslavi, kif għamlu l-Maltin, kif għamlu l-Ispanjoli, t-Torok, ġifiri, din hija xi ħaġa li.
Mediterran, insomma, kollu kemmu.
Irridu naċċettaw il-fatt li tmur fejn tmur il-Mediterran għandek attrazzjoni turistika mill-Lisba u nisiċċaqal u ġifiri lill-Libanu b'kosta bħal dik. Rrid jiżviluppa żona turistika bħal ma żviluppa mill-1982. L-hawn kienet xi ħaġa li wieħed seta' jara anki dak iż-żminijiet fost it-tifrik il-qerda u l-isparar.
Di tal-lingwa laqtitni wkoll, Charles, għaliex kif attenti illum il-ġurnata aħna dal-waqt nagħmlu pawża u nħallu f'spazju għal ftit mużika u għandek storja ma' din mużika, ġifieri issa rridu nitkellmu fuqha wkoll. Imma interessanti li anke meta tismagħhom pereżempju bħalissa l-Sky, CNN, il-BBC, daw li aħna nsegwu, ir-Raj, li jkunu qed jintervistaw in-nies komuni ta' triq u f'paniku msejken ħafna minnhom qegħdin jitkellmu u jaġlu, imma taqbad ħafna diskors milli ikunu qegħdin jgħidu. U din hija minħabba nisel semitiku u jwera li għandna. Imma x'rajt iktar semitiku, u hawn forsi niġu anki għal poeżija, inti hawnhekk kont qed sabbara lil Bejrut, sewax kienet qiegħda mfarka biex ngħidu hekk li hija simili għal dak li qed jiġri llum. X'ilmaħt iktar semmejt ix-xebħ antropoloġiku ħa ngħidu hekk u DNA tagħna. Semmejt il-xebħ fil-lingwa. Nimmaġina nisospitabli għallura bħalna.
M'hemmx li x'kien dubju, nisospitabli isom aħna jilqawk bil-merba, ġifieri jagħtok merba mill-Lisba, jkellmuk jiltaqgħu fej għandek problema fejn tlift. Issa ninsewx li jiena hemmhekk kont f'ambjent ta' gwerra ċivili, fejn ħadd ma jafx.
Kienet għar minn dik-dan. L-ewwel lejl ċivili kien.
Ekku, l-ewwel lejl li ħriġt f'Bejrut jiena kien proprju wara l-ħin tal-kerfju. Xi ħaġa li ma tissugrax tagħmilha. Jiena ovvjament. وهت عدو يسال بترانقولي تاتا مالتا لا وهت هرج اتي يسال بترانقولي تاتا مالتا اس بس يدلون مخو دا على فايت وبطوري كان تنير هبوات سبتسال تاتساريني مرازي وقو هاتي ساسيني فايسي يجب يكون فورتونات حفنا لجاريت الباسابورت مي اي سايت نوريه
ولين جورناليست
ورجعو نلور هالو كان دام اللوي بيهد نكلمو زيش منوتي ميشي بس اش ورد سدا بالليل ما استعيش تهرج سدين عند اللوزان سلم مرفع امور ما اللي ناصر في اللوكان دان تلاق البار
ma
scoprejtu koll per eżempju f'Bejrut inti humiex tara knejjes bis-salib.
Ekku.
Waqt tirrealizza li anki hemm realtà reliġjuża li tittaċċetta. Mhumiex il-Lebaniżi kollha Misilmin għandek l-insara fost il-popolazzjoni Lebaniża.
U milli jidher hemm tradizzjoni antika ta' insara.
Żgur, żgur, żgur. Knisja li għandha eruq kbar, pjuttost anki antiki minn ċerti knejjes anki fl-Ewropa. Mhux li x'kien dubju min għamel ċertu studju mill-ewwel jifhem għadi. Oħra li qatitni kienet illi dawn il-Lebaniżi minn barra. Differenzi li hemm bejnietom xorta waħda kapaċi jagħtu merħba lill-barrani fl-istessin u jippruvawsibu xi ħaġa in komuni kif għamilna aħna proprju fil-bidu tal-programm. Insemmilek pereżempju ma li saru jafu li jiena minn Malta ġraw li żewġ affarijiet. L-ewwel ġini wieħed b'qawl li da spjegali illi meta huma jiġu darhom mal-ħajt f'sitwazzjoni impossibbli jgħidlek issa qed tipprova tibni moskeja f'Malta. U meta jiena saqsej dwarha di, tmur lura l-żminijiet
tal-assedju
l-kbir u l-kavalliri. Meta xi ħadd li joħlom li jibni l-moskeja f'Malta kienet ħolma.
U jiena dawa kbira.
Jiena mbagħad kien il-pjaċir tiegħi li nassigurah li f'Malta kellna moskeja diġà dak iż-żmien. U għalhekk il-qawl tagħhom biex ngħid ġi żvalutat fil-valur tiegħu. L-oħra kienet illi darba minnhom qed nistrieħ fil-lukanda u jċemplu li mir-reception biex jgħidu li hemm xi ħadd jarani, x'taq jarani. Xini, speċi għonek ħlif iż-żewġ persuni minn television Malta ma kellix li jafuni. U għana kifetlek, għadna ċerti riski li għedna t-tini vjaċ tani li tkun fuq spallejna. U mux iġorna ħadd ieħor. Għallat, jon għala xi ħaġa, sabu xi problema. Entri kull ma sibt kien kantant Lebaniż illi rid joffri li kopja ta' tape. ta' kanzunetti tiegħu biex jgħidli jekk jista' jkun.
Fil-fatt da Sammy Clark.
Sammy Clark dak
u LCY għax bl-Ingliżi.
LCY, eżatt, ma ninsewx li anki fil-Lebanon għandek il-kultura ta' żewġ lingwi. Illum tiżviluppa f'tiftit anki fit-tlieta. U qabel kienu Arbi u Franċiż. Tantu hekk li Bejrut ma ninsewx kienet magħrufa bħala l-Pariġi tal-Vant Nofsani. Illum deħel ħafna l-Ingliż, smajna l-Prim Ministru tal-lum. Senjora, jitkellem b'Ingliż kważi perfett.
Ekku.
Għadde xi ħaġa li fil-Libanu dik ma kienx.
Dak iż-żmien ta' Smith jien kienet għadha mhix.
Inti da Sammy Clark li ġie hawnhekk dak kien iltaqa' mal-kantant Malti Enzo Guzman xif xi festival il-Greċja u malli sema li fil-lukanda li hemm xi ħadd minn Malta u television crew minn Malta rid jiltaqa' ma nħabb il-fors. Tagħna din kopja tal-kassett u barra minn hekk għalilna għamlu l-pirġi u sellu li ħafna l-Enzo Guzman.
Wow qed tasallu hekk qed jismana Enzo wkoll jew jgħidu xi ħadd fil-fatt ħanamel pawża żgħira. Li fija ħan introduċi waħda mill-kanzunetti għandu disa f'din li għaddejt li ċars u id-disa huma kollha kompożizzjonijiet ta' min jgħid minn nies Lebaniżi, jiġifieri nies tal-lokal, kemm il-lirika u kemm il-mużika. U għalhekk se nsiru nafu xi ħaġa żgur dwarhom. U ħa nagħżel għaliha din is-silta partikulari li hija Bedouin Eyes. Lajnejn tal-Bedwini, jux vera, nis li jiexu u jiċċaqil u n-nomadi, jux vera, palma naraw fl-Afrika ta' fuq.
U kif nafu kol fil-kultura arbija, lajnejn għandhom sinifikat speċjali.
Ħafna.
Lajnejn u d-dmuħ speċjali.
U aħna mill-Bedwini ħadna l-bidja zgur, u l-Bedwini
huwa
dritt mill-Bedwini, ġifieri li dejjem jħossib innaġ il-mużu l-affarijiet. Mela, ejja nisimgħu din il-mużika.
When she looked up into his eyes.
was in paradise.
It's no surprise they're letting us talk as the night comes.
Bejn ktieb u furketta, illum ha' aspett differenti ħafna minħabba il-gwerra tal-Libanu għażilna destinazzjoni il-Libanu u qegħdin nitkellmu ma' Charles Florest li żar dan il-post darbtejn fis-snin 80. Bħalissa l-mużika hija ta' grupp lokali, il-grupp huwa ta' Sammy Clark, bħalna jikkantaw bl-Ingliż u dawn ta' snin 80 allura qed isimgħu hits li tqablhom ħafna mal-lokal. Is-CD tiegħu jisimha LCY u dina s-silta li għażilna hija Għajnejn il-Bedwini, Bedwin Eyes. Nisimgħu il-Sammy Clark u l-grupp tiegħu Libanis.
When you run to a pair of Bedwin eyes.
Mela, emmek għadna kem smajna silta qasira, nfakkarkom li qegħdin nitkellmu ma' Charles Flores li huwa ġurnalist u xandar, tajb ukoll ngħidu li qegħdin nitkellmu miegħu għax destinazzjoni għalkemm tidher forsi stramba imma hija destinazzjoni verament turistika qawwija u sabiħa u li aħna b'xorta ħażina qegħdin propju niddatawha flimkien ma' avvenimenti kurrenti ta' gwerra, il-gwerra li hemm bejn l-Iżrael u l-Hezbollah. Li huma bbażati fil-Libanu u din hija tista' tkun xorti ħażina għal-Libanu bħala pajjiż li sfortunatament ġew imqabdin biex ngħidu hekk issa f'din il-gwerra u fil-fatt spiċċaw ħafna minnhom ċivili vittmi. Tajjeb li l-mużika li għadna kemm smajna il-grupp huwa ta' Sammy Clark u il-CD tiegħu, il-tape tiegħu kien jismu LCY u għadna li bl-Ingliż għaliex illum l-Ingliż huwa imxerret sewwa. Semmejt xi ħaġa Charles jiena waqt li qed nagħmel dal-back announcement ta' dik il-mużika. U għad għaliex inqabdu fl-Hezbollah. Hezbollah twieldu fl-1982, issa di forsi hija semmija tagħna jgħidu lek imma turistikament senieħu minnha di. Hemm ħafna punti oħra x'irridu nsemmu, pereżempju hija l-art tal-Bibbja wkoll il-Libanu għandek il-kana fiha l-ewwel miraklu ta' Ġesù li għadek hemm kienet taħt l-attakk ukoll. U għadna il-Kartaġeniżi, ġifieri hemm ħafna xtara naħseb iktar milli wieħed jista' jaħseb. Imma mill-banda l-oħra, tajjeb li nkun nifhmu ftit ukoll is-sitwazzjoni soċjali ħa ngħidula hekk politiko-soċjali. Li waslet għal dak li hemm bħalissa, iktar milli dettal ta' gwerra, iktar inti l-ewwel għad daw bħalna din bilingwali, forsi trilingwali llum għax mal-Franċiż u l-Lebaniż daħal l-Ingliż. Imma il-Hezbollah twieldet fl-1982 meta ktib dik il-poezija, meta inti kont hemm qed iżżur il-Libanu. Mill-banda l-oħra da issu sviluppa għalkemm jirreferu għalih il-qawwiet tal-Punent u l-Iżrael bħala grupp terrorista, imma f'istess ħin da kiseb ċertu vantaġġ għax anke rappreżentat fil-Parlament le għandhom xi seba' membri ma nafx.
Għandhom iżjed, għandhom xi 25.
Imma ħna, jiġifieri dan grupp li issa daħal fil-fibra soċjali tal-pajjiż u din hija sitwazzjoni abbastanza jekk mhijiex stramba tiġbaħ il-tan Hamas fil-Palestina, mhux vera.
Eh, b'ċertu mod, l-ewnet ma ninsew.
Dawk spiċċaw fil-gvern.
Ma ninsewx illi ħafna terroristi. Il-fatt kienu ġelli dal-Helsin, nek nibdew bil-ġlieda kontra kolonializmu, anki jomu kien jatta fl-Afrika, anki Makarios f'Ċipru, daw il-figuri li ġildu għal-Helsin ta' pajjiżhom, oriġinarjament kienu meqjusa bħala terroristi. Begin kien terrorista. Ecco. Imbatinata il Nobel Prize al Paċi.
U li kemm Arafat.
Eżatt, Arafat għandek ieħor. Ġifieri biex ngħidlek jiġu mbagħad aċċettati fil-fibra tas-soċjetà internazzjonali u daqgħa waħda minn terroristi jinbidlu fil-statesmen u
jsibu postu fid-demokrazija tax-xifer ngħidlek.
Ħafna drabi ma rridux ninsew li s-soċjetà mhux moderna, s-soċjetà minn dejjem tal-bniedem ridet taddi minn perjodi sfortunatament diffiċli u mdemma biex finalment hekk tieħu l-rivoluzzjoni Franċiża. Matul ir-rivoluzzjoni x'maġarax. Imma llum il-ġurnata se tistudja ktieb tal-istorja minn hemm tistudja r-rivoluzzjoni Franċiża għax nafu li kienet il-bidu tal-epoka moderna.
Ekku, ekku, ta' mhux ta' Franza biex.
Issa biex niġu lura l-Libanu, ovvjament, inti fl-1980, proprju meta konna hemm aħna, għax issa biħa dik li kien meta wasalna aħna kienu 30 biss minn sabra xatila. Meta tlaqna 30 wara l-Iżrael daħal f'Bejrut.
Iżgur, dak għalek jenem,
kellek dik
il-tal. Dik darba li daħal, biz dik darba għandu iktar skuża aċċettabli għax qed jiġri wara l-Hezbollah.
U dak kien għax ħadulu żew soldati. Qed jiġri wara l-PLO, ċar.
U dak iż-żmien kien jiġri wara
l-PLO. Fil-fatt il-PLO bjasser Arafat tabu ġihadu l-oħrajn kollha ġew eżiljati mbagħad u ppruvaw jiffurmaw bażi ġdida ġo Tuneżija. Li ma rnexxiex daqs kemm xtaqgħu għaliex għax il-Palestinjani wara kollox illum kulħadd jaqbel kemm f'Malta kważi internazzjonalment, il-Palestinjani l-istess bħal Iżrael għandu jkollhom l-istat tagħhom.
Fil-fatt għandhom l-awtorità s'issa.
Imma li ġara l-Hizbollah imlew il-vojt li ħallew warahom il-Palestinjani. Meta l-Iżrael minha li ħsolva l-problema, meta d-dinja qalet għall-irwieħ il-gwerra ċivili issa fil-Libanu spiċċat dejjem fra virgolette għax differenzi bej komunitajiet imma veru kien hemm perjodu ta' prosperità kbira, rajna l-Libanu jerġgħu l-ħajja. Dik il-poeżija tirreferi għal fatt jiena ma saqsejt meta kont l-ewwel darba Bejrut, minn li siġar Bejrut, imma kif ma tarax sfur tal-bejt? Sabet ta' bejt kollha qatluhom u kilhom. Ma kienx baqa' sfur tal-bejt. Kienu kilhom kollha. U l-poezija propju semmi dak il-fatt li xi darba jerġa' l-asfur tal-bejt u fil-fatt veru kien hemm element profetiku mingħajr ma nkun bombastiku żejjed li l-asfur tal-bejt reġa' lura f'Bejrut u kien hemm perjodu twil ta' prosperità rajna l-tiru rajna sidon jieħdu l-ħajja jikbru
turisti jilkandi ruħi kemm turisti.
Kif jista' ma jkollhomx turisti?
Kien hemm meta faqqat il-gwerra.
Ma jistax ikun ma jkunx hemm turisti. U l-ekonomija Lebaniża bdiet tiħurruh u tisplodi l fuq, imma ġara, pereżempju. Issa kemm jirreġgħu bdew dawn l-attakki minnaħa ta' Iżrael, saħan sitra kellek il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Lebaniż jakkuża l-Iżrael li beda da kollu sempliċiment minħabba ejra ekonomika.
Ekku, jew biex tkisser l-istruttura ta' dak il-pajjiż ġiri. Biss u għaw nitlu f'każ ieħor fejn diffiċli tajjeb ngħiduha wkoll diffiċli tibda tagħti raġun il-min u mhux il-min iltaqgħu 20 pajjiż ġimgħa li għaddiet f'ruma biex jipprovaw isibu tarf, kulħadd qed jipprova jsib tarf. Anki li jkun hemm mal-inqas il-ftehim li jieqfu mill-gwerra lissa sakemm jiftehmu, kulħadd jaf li l-ewwel żewġ soldati qabel dak ta' Gaza qabel il-Palestinjani instar u vera mill-Hezbollah, imma mbagħad kulħadd beda jakkuża lill-Iżrael li jagħmel reazzjoni ftit sproporzjonata.
U ben jgħidlek ukoll li ma bdiċ minn hemm, għax hemm jgħidlek ukoll li fil-ħabsijiet ġo Iżrael hemm eluf ta' Palestinjani li qatt ma għaddew ġuri, li qatt ma ġew akkużati b'xejn. Ilhom hemmhekk maqfulin fid-dlam il-bogħod mill-ġenituri u l-familji tagħhom. Ixieren kważi ta' snin. Ma ġara xejn. Mela mbagħad nisraq lek żewġ soldati hum da kollha.
Għalhekk sproporzjonata. U anki hawn min l-analitiċi ġurnalisti li analizzaw l-aħbarijiet fuq dawn l-istazzjonijiet internazzjonali Amerikani u anki Ingliżi ħarġu wkoll bl-aspett li naħseb kulħadd jista' jifhmu wkoll li hemm forsi moħbija wkoll gwerra akbar mhux bejn dawk li qegħdin fil-gwerra imma bejn pereżempju l-Amerika u l-Iran. L-Iran qiegħda wara Hezbollah u l-Amerika qiegħda wara l-Iżrael, ġifieri hawnhekk hawn ħafna lob ta' ċess li wieħed qatt iridu jgħaddu snin biex janalizza bis-serjetà dal-konflitt li hemm bħalissa, ġifieri dik tikompli tkabbar il-borma. Sirja forsi hija l-uniku pajjiż li għalkemm jagħha timdeffes fiha għax huwa parti mill-problema iktar milli parti mis-soluzzjoni, imma qed joffri wkoll il-medjazzjoni tas-soluzzjonijiet. Mela, hemmhekk naħseb għamilna analiżi qasira, nittama li konna ġusti ma naħat kollha mill-aspett li qegħdin hawnhekk, imma kulħadd għandu dritt janalizza.
I don't believe what's going on. when tears deceived me in falling down. I feel so worried on my own. It's late for you to come back home, my love. It's too late, my love. My heart is full of loneliness. How I'm scared to be all alone. Looking from my window, I see the light. In the darkness bright, your shadow twisting the street. Why don't you come home? Waiting for you to come, I'm whispering the words that you've left behind. You've left behind. Dreaming side by side, I'm flying star by star on the wings of love.
Ma mill banda l-oħra, kif kien ħarsu lej il-Libanu bej biċċa mużika u oħra issa nkomplu l-intervista tagħna fuq l-aspett anki turistiku tiegħu. Insibu wkoll naħseb li il-Libanu il-fatt li qiegħed fil-Mediterran qiegħed fil-qalba tal-Palestina dik li aħna nafu għal-art imqazza semmejna anki l-Kanan, mela jgawdi anki turizmu reliġjuż probabbli. Qiegħed fil-bidu fejn bdew ħafna kavalliri bħall-kavalliri ta' Malta li apparti li bdew ġol Ġerusalemm viċin il-Beirut, imma mbagħad marru Rodi li hija Bibu Għadba u l-gżira ta' Rodi u hemmhekk għexu wkoll is-snin bħal mexu Malta. Jiġifieri naħseb li t-turiżmu li jiġbed il-Libanu huwa tip ta' turiżmu ngħidlu jiena li huwa storiku qabel kull ħaġa oħra u naħseb dan jinħass vera anke naħseb meta kontu hemm intom ma stajtux inti semmejt l-ewwel il-knejjes li rajtu. Imma żgur għandhom lokalitajiet li daw li fuq il-mappa turistika internazzjonali.
Nemmen għaliex kien dubju. Anki inti għaddej fil-kampanja, per eżempju, tara kastelli, torrijiet l-ewwel hemm, ġifi daw kollha fdalijiet ta' dik l-epoka. Ovvjament rabta biblika qed hemmhekk biex jafa kulħadd u japprezza kulħadd illum nafu wkoll li t-turiżmu reliġjuż huwa realtà turistika li ħadd ma jseħħarha bank inklużi aħna u Malta. Barra minn hekk Libanu ġifi minn barra l-ġmiel naturali tiegħu għandu storja li wieħed jista' ikompli jfittixha jixtarra u jitgħallem minnha. Storja li għadha sfortunatament għaddejha sallum, għax dan hija kollha storja li qed tinkiteb. Minnaħa l-oħra, Libanu jrid jifhem li wasal iż-żmien forsi li jagħti nifsi lu nnifsu wkoll. Id-differenza bejn iż-żewġ komunitajiet li għandu, b'xi mod iridu jaslu f'kompromess dwarhom inkella se tibqa' għaddejja l-istess storja.
Għax daw biex taqgħod terġa' jekk min issejjer żball jiena il-Musulmani mbagħad terġa' maqsumin bejn is-Sunni u x-Xiti bħalma huwa wara kollox l-Iraq, jiġifieri terġa fil-qasma li hemm diġà bejn l-Insara u l-Musulmani u erġa bejn il-Hezbollah u l-gvern ċivili uffiċjali legali ġa hemm il-qasma l-oħra. Għalkemm għandna legali u Hezbollah fil-Parlament huma legalment.
Żgur rappreżentati.
Jiġifieri.
Żgur u r-wol tagħhom huwa r-wol ħafna drabi progressiv fis-sens li llum anki llum stess propju li qed nirrekordjaw dan il-programm fuq Sky TV kienu qed jgħidu kif bda li ġara f'dawn l-aħħar jiem jaħsbu li se jkollok anki mis-settur nisrani nies illi xaqilbu lejn l-atteġġjament ta' Hezbollah propju minħabba li sabu ruħhom taħt ċita ta' bombi minar ma kellhom xi qasmu.
Iridu jibnu l-infrastruttura minn ġdid daw iridu jibnu d-djar, it-toroq, is-servizzi, jiġifieri u milli jidher bħalma jiġri anki Malta ġifieri għandek il-kunsilli lokali u ġvera bħal speċi ta' u daw il-kunsilli lokali huma ddominati skont il-partit li jitla fil-lokal. Kulħadd jaf li fis-sud tal-Libanu fejn propju l-Iżrael jokkupa bħalissa huma ħafna minnhom il-Hezbollah li jmexxu s-sindki lokali. U allura l-għajnuna kollha anke finanzjarja tan-nies tal-post. Bil-fost li tkun lejhom għaliex minn għandhom iridu flus jiġifieri.
Li hemm interessanti wkoll
aħna komplima ruħha l-istorja.
Qed nitkellmu fi programm li fis-sura tiegħu programm li ħajrek mhu lej destinazzjonijiet interessanti. Il-Libanu mhux ħajkun nieqes mill-fondi meta jerġa' jiġi biex jerġa'
jiġi.
Għadna kemm smajna pereżempju fondi li nataw mill-Arabja Sawdita. Biljuni.
anche bil-Bank Internazzjonali bl-intervent tal-ġnus maquda.
Ċertu kolli l-Amerikani li sallum kienu għadhom joqdu fuq il-bankini, preferi joqdu fuq il-bankini jaraw il-bombi niżlin milli jintervenu jitolbu li fu li qaf il-ġlied. Eżgur li għati kommettu ruhom fuq.
Biex jajnu
fondi biex il-Libanu jerġa' jibda jersaq lejn dak il-Libanu li kien sar wara l-1982.
U ħafna drabi sfortunatament ukoll fid-dinja da jiġri wara li pajjiżi kbar bħall-Amerika l-ewwel wadbu l-bombi kollha ġodda u jippruvaw ma ngħidu hekk industrija oħra u mbagħad iħarsu lura lej.
Dik hija realtà ta'
lej lajnum li jista'
superpotenzi u llum għandna superpotenza waħda li ovvjament wieħed irid jew ma jridx ikollu bi fost jipprova jifhema anke jekk ma jirnexxilux.
Fil-fatt rajnija di isseħħ ukoll ġvera kif ngħidu. Rajnija isseħ anki fl-Iraq reċentement, ġifiri, l-ewwel jitfgħu x-xita ta' ammunizzjoni u armi ġodda, għax jgħidulek li anki l-lum jekk tħares lejn Iżrael għalkemm din id-darba l-Hezbollah armati sa sninhom, imma jekk tħares lejn Iżrael f'dak li huma armi ġodda għandhom l-iktar sofistikati għax ovvjament Amerikani. U allura f'daw il-gwerrer minn armatri di kienet ilha għaddejja sekli ta' żmien twil u ġvera fl-istorja tad-dinja. Kulħadd jipprova l-ġdid fl-ewwel gwerra li tiġi.
Ekku, l-isfortuna li ħafna drabi jippruvawhom fuq pajjiżi żgħar bħall-Libanu li.
U li batu ċivili.
Batu ċivili, aħna anki bħala pajjiż għaddejna minn sitwazzjonijiet li aħna ma kellna lebda ħtija fihom u kellna niffaċċjaw il-problemi li jġibu l-gwerra magħhom u l-miżerja soċjali li tinżera, madankollu dejjem jiena bni dejjem ottimist. Il-ħajja forsi ġurnalistika ġalek teħmen li dejjem hemm ġurnata ħjar x'tista' tasal għada jew pitada. U l-Libanu żgur. Li għat jerġa ikun il-Libanu li rinnexxilu jkun ftit tastinilu minkejja l-bombi, minkejja l-erda li kien hemm dal-aħħar. In-nista Libanu bħalna jifilħu jaqilgħu Charles. Jiena nidentifika ruħi ħafna magħhom, forsi huma l-eruq kif għedna fil-bidu tal-programm, forsi hija r-rabta lingwistika, forsi anki rabtiet storiċi kif semmejt tajjeb inti tal-kavalli. Ex-kolonji, popolazzjoni. Pratikament zejra, ovvjament għandna ħafna żar imma ma relattivament zejra m'hemmx li x'kien dubju l-Libanu u barra minn hekk jidher it-tir tal-poplu Lebaniż kienu għadu li jgħix fil-paċi. U ma tistax tgħix fil-paċi jekk inti ma tkunx qed tipprova tħajjar nies oħra minn pajjiżi oħra jiġu hemmhekk biex igawdu mill-istorja li tista' toffri, biex igawdu mill-ġmien naturali li toffri u biex jiġu parti minnek kif konna tinsemmu komunitajiet li ġejjin mill-Kanada, mill-Amerika, mill-Ewropa.
Tipu furketta, illum għażel li jilbes l-elmu tal-gwerra, għaliex semorru u morna kif qed intisimgħu l-Libanu. L-Libanu bħalissa niżlin il-bombi u għalhekk wieħed jaħseb għal rasu. Fil-fatt il-mużika li qegħdin nażlu nisimgħu hija ta' grupp Lebaniż li bħal-Maltin iħobbu jkantaw anki bl-Ingliż. Jisimha LCY, il-kap tagħha li huwa allura l-kantant ukoll huwa Sammy Clark imma l-kompożituri u l-awturi tal-lirika huma kollha Lebaniżi. Huma għażlu ovvjament il-klim bl-Ingliż għax daw ikantaw ħafna fil-postijiet ta' billej fejn wieħed imur jiddeverti. U din li nisimgħu bħalissa jisimha Should David Come Again. Ikantaw kif għadda bl-Ingliż imma tħossu ħafna il-leħen qari. għiltu għed, iftakar?
Emmek konna da' xejn eqsin fil-sens mux għamilna
sandwich u barra.
Imma ma kienniex kċina Lebanizan, nistana ċertak fil-lukanda kollox kien limitat, ma tinti għandek gwerra dejja mux faċli li dana, u ma kienniex il-lukanda first class, kien il-lukanda kem li fela ħeħallas l-istazzjon tagħna. Imma nista' ngħidlek illi mbagħad meta morna għand familji per eżempju, l-istidnuna dejjem tawna il- s-seħer urawna, dawquna s-seħer tal-ċina Lebaniza li hija marufa daqs l-istess ċina taljana, per eżempju, ċina llum indjana jew ċiniża.
Għandhom il-meżi ħafna nimmaġina daw.
Eħe, u l-idea ta' ħafna plattini żgħar fejn tista' tiddippja l-ħobs.
Fil-fatt għanna
restoranza kimalta Lebanizi. U kienċa ħagġa li affaxxinat nax kif jisibu anki l-ħin jamluħom propju f'ambjent anki ta' gwerra daw. U maġġi li kena ċansu kol dak li sbdejna nsejħu l-u għek il-partiġjan. Meta morna fuq il-kampijiet ta' refugjati u morna ħdej il-kanuni kellek l-anti-aircraft.
Emmek
dak xej platt ross b'dak xej.
Lajnijom fuq il-televizjon.
Eżatt, u niklu bidejna ġifieri jitfalek trej fin-nofsem. U
kufħati kufħati.
Tifet, ġviri, ma d-deja għanix laqqas għax laqqas bil-ġuħt ikol kollox.
Bela, emmek konna għedin nitkelmu ma Charles Flores, ġurnalist Ewlini għaw Malta, xandar ukoll, u li għazinna li nitkelmu ma Charles għal-raġuni li fosta vjaġġi oħra li għamil imma t-nej minnom u propju fuq xogħol ġurnalistiku f'snin 8 kienu Beirut il-Libanu li bħalissa propju tinsab f'nofs il-gwerra minħabba il-gwerra ta' Izrael u l-Hezbollah. Nittama li l-intervista b'aspett differenti minn tas-soltu ġabbitilkom ukoll aktar informazzjoni fuq pajjiż li wara kollox aħna stajna ħriġna minnu minn jaf fi żmien Kartaġeniż Feniċjan qablu li telqu minn Sidon u Tiru u li provja ġew Malta dawk l-ewwel antenati tagħna u għalhekk hemm ċerta affinità anki minħabba l-istorja tagħna. Ċas nir-ingrazzjak u nishtiqu li tfetċi l-paċi kemm jista' jkun malajr f'dik in-naħa tal-Mediterran.
Ekku.
A song for two lonely hearts. First, as I trust you, the world seems so wide, so hard to tell you.
Bejn ktipu furketta, illum kif tafu destinazzjoni tagħna hija naqra strambajja, Libanu, qegħdin hemmhekk fil-waqt li qegħdin nitkellmu ma' Charles Flores għaliex għażilna dan il-post minħabba li bħalissa qiegħed fl-aħbarijiet. Il-grupp li qegħdin nisimgħu, intom qegħdin nisimgħuhom madwar il-programm kollu għandna li semmi Clark ikanta u din id-darba qed jagħtina l-għanja biex ngħidula hekk l-ewwel darba li rajtek. First is an show. Naħseb jinteressom dawk li kienu jsegwu xena mużikali Malti jew il-kompożizzjonijiet Malti li dawn huma il-hits ta' 80 u għalhekk forsi wieħed jista' jqabbel ma' xena lokali tagħna għal dik li hija kanzunetta Maltija. X'ħafna merseijiet u anke forsi l-lirika tixxi baħsew u għalhekk wieħed jinduna fil-Mediterran ikun hemm l-istess movimenti għaddejjin u għalhekk ikunu jafu anki lir xulxin. Inkomplu nisimgħu l-aħħar minuti ta' Bejktib u Furketta illum jifoka fuq il-Liban. U hemm intemmu il-voyage forsi stramb differenti tal-lum. Il-Libanu, il-Libanu għazinniħa li x-propju jgħat fl-ħbarijiet u palissa jgħat fi gwerra minħabba li Hezbollah ġo l-Libanu edha fi gwerra ma l-Izrael, imma ovvjamenti sofri il-Libanu ukoll għax jgħat l-art li qed tiġi invaduta u anki attakkata, imma madankollu aħna ħarisna li ħxorta bħala destinazzjoni, destinazzjoni turistika li jiena ċert li malli jerġa' jispiċċaw il-gwerrer u jkollhom dik lajnuna kollha li semmejna fil-programma Charles Flores biex jerġgħu jirpiljaw tkun destinazzjoni mill-aqwa, destinazzjoni ta' art biblika, bħalma rajna il-Kana tiġi attakkata, destinazzjoni Fenicia Kartaġiniża bħalma rajna Tiru u anki Sidon edini ġew attakkati, artijiet li aktarx il-Maltin ta' żmien il-Feniċi ġew minnhom fuq minn 2000 sena ilu u mill-banda l-oħra tajjeb ukoll li inħarsu leha l-qudiem bħala art li edha fuq ix-tajta tal-Mediterran u għalhekk għandha l-attrazzjonijiet kollha tal-Mediterran fil-Vant Nofsani. Nittama li il-programm fl-istramberija tiegħu illum u ġobkom u kif tiddifferenti mis-soltu u nittama l-informazzjoni joġbitkom ukoll. Minnaħa tiegħi ċar xwieb sakemm neġgħu nitawa l-vjaġġ ieħor ġimgħa dieħla mhux posta gwerra inżel minnkom. Ta'
voyage, voyage.